Сәлем жаным, қалдың қалай? Сенің суреттерің естеліктер менде көп. Сәлем жағдай қалай? Жүрсің бе баяғы шап оянбай?
Айтпасын кімсің деп, өзгелер білсін деп, айтамын жанымды, сырымды өзің деп. Мен күнде көрсем деп, сен күліп жүрсің деп, апарам гүлімді.
Өзгеден тым ерекше құлпырға.